Päivän evankeliumi on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 21 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen, nyt Tiberiaan järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanaasta, Sebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötä? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietäisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen.
Kysymys on kielteinen. Mut
opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämään verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain parisataa kyynelää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon mailiin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille. Samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsille. Tämä on pyhä evankeliumi. Näin, tässä on mielenkiintoinen tapahtuma kuvattuna tässä evankeliumin kohdassa ja tämä on herättänyt aika paljon pohdintoja ja miettimistäkin, että mihin kohtaan tämä tapahtuma oikein sijoittuu. Ja ennen kaikkea, että miksi tässä opetuslapset, kun kerran ylösnousemus, Jeesuksen ylösnousemus on jo tapahtunut, niin miksi opetuslapset tässä tuntuvat olevan vähän niin kuin hukassa tekemiseen ja elämänsä kanssa. Tässähän tosiaan eletään Jeesuksen ylösnousemuksen ja sitten toisaalta Jeesuksen taivaaseen nousemisen sinne isän oikealle puolelle. Sitä ei ollut vielä tapahtunut, tätä väliaikaa. Ja olisiko nyt ollut niin, että opetuslapsillakin on vähän niin kuin epätietoisuus, että mitä tässä tuleman pitää? Ja mitä pitäisi tehdä. Tokihan Jeesus oli jo julkisen toimintansa aikana puhuna opetuslapsilleen siitä, että opetuslapsilla on suuri tehtävä. Ja kyllä he olivat saaneet tästä opetusta. Ja itse asiassa tässä Johannes on kertonut edellisessä luvussa, tämän tapauksen, kun opetuslapset ovat lukittujen ovien takana koolla, niin Jeesus ilmestyy sinne läpi lukkojenkin. Ja siinä yhteydessä Jeesus antaa jo lähetyskäskyn Johanneksen mukaan. Jeesus sanoi, että niin kuin isä on lähettänyt minut, lähetän minäkin teidät. Että he ovat saaneet jo lähetyskäskyäkin, vaikkakin sitten se tämä niin sanotusti päälähetyskäskynä pidetty Matteuksen evankeliumin kohta Kastakaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Se on vielä niin kuin edessäpäin, mutta Jeesus antoi lähetyskäskyjä vähän eri sanoin, eri tilanteissa. Ja tässäkö tässä Tiberian järvellä nyt ollaan, niin tämä lähetyskäsky Johanneksen mukaan on opetuslapsille sanottu. Ja siksi vähän ihmetyttää, että he ovat tässä vähän niin kuin epätietoisia tehtävästään, mutta liekkö se kuitenkin ymmärrettävää. Jeesus ei tosiaan vielä ollut noussut sinne Isän oikealle puolelle ja Pyhä Henki ei oltu vielä vuorotettu, Henki, joka johtaa kaikkeen totuuteen. Ehkä kaikki pelastushistorian palaset eivät vielä opetuslasten mielissä oikein olleet loksahtanut kohdalleen. Ja onhan meilläkin varmaan elämässä semmoisia kausia ja tilanteita, että jokin vanha vaihe on jäämässä taakse ja uutta on alkamassa, mutta ei oikein vielä tiedä, että mitä se uusi vaihe tuo tullessaan. Ja ehkä jotain tämän tapasta oli opetuslapsilla tässä meneillään. Ja niinpä Pietari sitten keksii tämän, että hän lähtee kalaan. Siis, että tehdään sitä, mitä osataan. Nämähän oli ammattikalastajia osana sitä opetuslapsista, että tehdään sitä vanhaa tuttua hommaa. Lähdetään tällä kohdin kalaan. Ja sinne tosiaan lähdettiin ja koko yö tehtiin töitä sitten ammattikalastajat, mutta saalista ei tule. Ja siinä vaiheessa sitten aamun sarastaessa heille vielä siinä vaiheessa tuntematon mieshenkilö alkaa rannalta kysellä, että onko teillä mitään syötä. Meillähän teksti kertoo, että kyselijä on Jeesus. Opetuslapset eivät ehkä aamun hämäryydenkään tähden vielä erota, että Jeesus on tämä kyselijä, mutta kyllähän tämä Jeesuksen kysymys saattaa meitä vähän ihmetyttää. Kyllähän Jeesus tietää, että saalista ei ole tullut. Ja tämä kysymys tuntuu vähän melkein niin kuin Jeesus vääntäisi veistä haavassa. Ammattikalastajat on koko yön ollut kalastamassa ja Jeesus kysyy, että onko teillä mitään syötävää. Mutta Jeesus tahtoo nyt varmaan opetuslapsille ja sitä kautta meillekin opettaa tiettyjä perusasioita, näitä hengellisiä tosiasioita. Ja kun opetuslapset sitten vastaavat ihan rehellisesti, että ei ole mitään, mikä oikein hyvä, että he eivät rupea tällä kohdin mitään kalajuttuja kertomaan, vaan rehellisesti toteavat, että ei ole mitään, niin silloin Jeesus sanoo, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Rohkenen tätä Jeesuksen kysymystä ja tätä tilannetta nyt vähän tulkita ja soveltaa vähän laajemminkin. Niin kuin opetuslapset tässä joutuivat Jeesuksen kysymyksen eteen ja rehellisesti myös vastasivat, meillä ei ole mitään, niin mekin elämässämme olemme ja joudumme Jumalan eteen ja Jumalan sanan esittämien kysymysten eteen. Ja joudumme Jumalan lain eteen, Jumalan tahdon eteen. Ja sillä kohdin aina rehellisyys on parasta. Kun Herra Jeesus Kristus kysyy meiltä, että mitä sinulla on, niin on hyvä rehellisesti nähdä asiat ja tunnustaa se, että hänen edessään minulla ei ole mitään. Minulla ei ole mitään, ei mitään sellaista, mitä sinä Herra Jeesus minulta kysyt, minulta odotat ja jopa vaadit. Sitä minulla ei ole. Minulla ei itsessäni ja itselläni ole mitään sellaisia eväitä, jolla minä selviäisin syntini ja syyllisyyteni kanssa, tai jolla minä selviäisin kuoleman edessä, ja jolla minä selviäisin pyhän vanhurskaan Jumalan edessä. Ei ole mitään. Tämän tosiasian rehellinen näkeminen ja myöntäminen on sitten kuitenkin uuden ja hyvän alku. Sillä niin kuin opetuslapsille sitten Jeesuksen sana, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Siis Jeesuksen sana, hänen ohjeensa, hänen neuvonsa, hänen sanansa meidän tyhjyyteemme, meidän umpikujaamme. Jeesuksen sana siihen tilanteeseen, niin silloin alkaa mennä hyvin. Tämä on samalla hyvää opetusta muutenkin, että millä tavoin ja millä tavoin ehdoilla yleensä niin kuin kristillistä työtä. Ja jos ajatellaan vaikka erityisesti lähetystyötä, periaatteessa kaikki kristillinen työ ja palvelu on lähetystyötä, mutta me erikseen puhumme vielä ja erityisesti on tämä lähetyksen ala, lähetystyö ja tämä kohtahan vahvasti Jeesushan tahtoi tehdä ja tekikin opetuslapsista ihmisten kalastajia. He kalastivat ihmisiä Jumalan valtakuntaan ja se työhän edelleen kesken ja koskee meitäkin. Ja tämä kohta osoittaa selkeästi ja neuvoo, että millä tavoin tätä Jumalan valtakunnan työtä tulisi tehdä ja miten se tuottaa myös hedelmää. Ei siis niin kuin tässä tämä ensimmäinen vaihto, että opetuslasten omalla järkeilyllä ja omalla ponnistuksella ja päätöksillä, sillä he päätyivät vain nollatulokseen kalojen suhteen. Kalan saalis oli puhdas nolla. Tarvittiin ja tarvitaan Jeesuksen sana, sitten hänen sanansa mukainen julistus ja opetus ja kasvatus ja palvelu. Vain se voi tuottaa hedelmää. Meillähän on omassa kirkossamme oikeastaan jo vuosikymmenet ja edelleen vain koko ajan jatkuu tämä keskustelu, että miten tämä kirkon lähetystyö oikein tulisi järjestää. Onko tämä huono, kun on monta järjestöä? Pitäisikö olla vaan esimerkiksi yksi kirkon lähetystyö ja monenlaista tämmöistä? Ja usein kuulostaa, että näissä keskustelussa niin pelkkä inhimillinen järki ja ihmisperäiset ajatukset esiintyy. Lähetystyöhän on aina toiminut niin, että on ollut syttyneitä sydämiä, ihmisiä ja sydämiä, jotka ovat oman syntikurjuuteensa saaneet avun Herralta Jeesukselta. Jeesukselta otettu vastaan pelastava sana ja sitten on tahdettu lähteä jakamaan tätä sanaa milloin minnekin. Semmoinen pelkkien ihmisperäisten järkeilyjen esittäminen merkitsee vain lähetystyön sammuttamista. Lähetystyön malli on meille annettu tässä tämän päivän evankeliumissa. Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Ja tässä sanotaan sitten vielä, että 153 oli kalojen määrä ja sitten erikseen sanotaan, että ne olivat isoja kaloja, että varsin ruhtinaallinen saalis. Se oli Jeesuksen käsky tehdä, heittää sinne oikealle puolelle ja niin kuin lähetyskäskykin nimensä mukaisesti on käsky. Jeesus sanoi sen käskyn, hän sanoi ja hän käskee. Mutta vaikka lähetyskäsky on käsky ja meidän täytyy ottaa ohjeet aina Jeesukselta hänen sanastaan, niin sitten siihen sisältyy mitä suurin ja ihanin evankeliumi, niin kuin tämänkin päivän tähän evankeliumin kohtaan. Siis hän sanoo ja käskee, kaikki tapahtuu hänen sanastaan, hänen voimastaan. Ja hän antaa sen saaliin. Hän antaa kaiken. Että tämä on meille myös tämä kohta vapauttavaa evankeliumia. Herramme Jeesus antaa kaiken Teemme työtä hänen ehdoillaan ja hänen sanallaan, mutta hän myös sitten vastaa kaikesta. Hän antaa ihan kaiken hedelmän ja kaiken. Sitten tässä on jännä tämä, kun kalansaalis vedetään rantaan ja sitten opetuslapset näkevät, että siellähän on jo hiilloksella paistumassa leipää ja kalaa Jeesuksen toimesta. Siinä vaiheessa tiedetään jo, että se on itse Jeesus, joka ohjeita antoi, ja Jeesus siellä on syötävää jo valmistamassa. Tämä on, kun tässä sanotaan hiilloksella, niin tässä tulee väistämättä mieleen ja luulisin, että Pietarilla on voinut tulla hyvinkin mieleen eräs toinen hiillos vähän aikaisemmin. Sellainen nuotio ja hiillos, joka oli siellä ylipapin pihassa. Se oli maailman ja epäuskoisten sytyttämä hiillos. Siellä Pietari kielsi tuntemansa Jeesusta, mutta nyt sitten Pietari saa tulla istumaan tänne Herran sytyttämille tulille, olla siinä hänen lähellään, kuunnella hänen sanojaan ja syödä sitten aamiaiseksi paistettua leipää ja kalaa Jeesuksen valmistamana. Voisiko mitään parempaa ollakaan? Hieno tilanne Pietarin kohdalla ja tietysti myös muiden opetuslasten. Ja sitten kun tässä sanotaan, että Jeesus otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Jotenkin nämähän tuo väkisinkin mieleen ihan ehtoollisen asetussanat. Ja saamme tällä kohdin muistaa tämänkin asian, vaikka tänään ei nyt ehtoollista vietetäkään, mutta kun Jeesuksen sana on se, mikä meille tuo avun, saamme muistaa myös Lutherin ja luterilaisen uskon opetuksen sakramenteista, kuinka nekin on tätä Jumalan sanaa aineellisessa muodossa. Ja mehän ehtoollisessa saadaan ihan suussamme maistaa ja tuntea Herra Jeesus Kristus ja hänen työnsä. Että näin Jeesus ruokkii meitä evankeliumin sanalla, syntien anteeksi antamisen sanalla, armon sanalla ja lupauksella. Hän ruokkii, antaa meille itsensä kasteessa ja ehtoollisessa. Ja sitten hänen sanansa, sitä saa uudestaan ja uudestaan kuunnella ja uudestaan ottaa vastaan. Ja uudelleenkin se synnyttää aina uutta elämää. Jos matkalla on tullut kompastumisia, niin uudestaan Herramme sanallaan nostaa. Ja tänäänkin hän antaa meille nälkäisille sielulle iänkaikkisen elämän sanaa, elämän leipää. Sanaa, joka yksin meitä kantaa perille saakka. Ja saat tänäänkin uskossa omistaa hänen sanansa ja hänen lupauksensa, joista oleellisin on, että hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Usko kaikki syntisi anteeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen kalliissa sovintoveressään. Saat olla hänen lapsensa ja tehdä matkaa kohti taivaan valtakuntaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja noustaan nyt ylös tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.